Mateo ichipandwa chabune. Ero Yesu atungulirwe nomupashi kumatrolo kukweshiwa kuli kasebanya. Ilo alekeryo kulya inshiku wa 40 akasuba nobushiku. Panuma aiketwe nsala. Awe katunga aishire kuli wene ati,
ngaoli mwana wa kwalesa. Webyo kuti aya mabwe yabe umukate.
Lelo ali asuike ati,
chale mbwa chiti, tekuchilio cheka umundu ekalila no mweo. Lelo kuchebo chonse ichifuma kukanoka kwa lesa.
Ero kasebanya amu tuwele kumusumba uashila. Amu imika na paka sonshike tempele no kutila kuli wene.
Ngauli mwana wa kwa lesa, uiponye panshi, pantu chale mbwa chiti. Aka konkomesha ba malaika bakwe urwaiwe. Kabiri baka kusendera pamino yabo. Epali wa ipuno lukasa kwibwe.
Yesu amwebere ati,
kabiri chale mbwa chiti, wilae sha sokulu lesa ove.
Kabiri ngeka sebanya amutwele palupiri urwa sansamisha. No kumulanga amabufumu yonse ya panwe sonde no bukata bwayako. Kabiri atile kuri wene.
Nde kupela fyonse ifi nga wawa wampepa.
Ero Yesu atile kuri wene.
Fuma apa we Satana. Pantu chale mbwa chiti. So kululesa ove eole pepa. Kabiri wene eka eole wombela.
Elio kasebanya amusha. Kabiri moneni. Ba malaika baishileko no kumupyungila. Nomba Yesu ilia umfuyo kuti Yohane na ikatwa. Afuminepo aile ku Galili. Kabiri afumine ku Nazareti no kuya ikala ku Kapernaumu. Palulamba lwabemba. Mumipaka ya kwa Sebuluni na Naftali. Ukuti chivishiwe icha sosereka sisema Yesaya achiti.
Impanga ya kwa Sebuluni. Nempanga ya kwa Naftali. Inshila ya kulibemba. Kwishilia lya Yordan, Galili impanga ya benafialo. Abantu abaikele mumfifi ba mwenye olubuto lukalamba. Na baikele mumpanga nechinshingwa chamfwa ulubuto na lubabalikila.
Ukufumalilia, Yesu atendeke ukubilano kutila.
Lapileni, bantu ufumu wa mumulu. Nabu palama.
Awe ilo alenda, palu lamba lwabemba wa Galili. Amwene ababu ananyi na babili, Simone uitwa Petro na Andrea munyina. Bale pose sumbu mulibemba, pantu bali balondo. Kabili abebele ati,
iseni munkonke, kabili nka mchitoku baba londo babantu.
Awe lidaline, bashire sumbu liabo. Bali mukonkele. Kabili pa kufuma palia, amwene ababu ananyi na bambi babili, Yakobo mwana Sebede na Yohane munyina. Bali mubwato pa mwana Sebede shibo. Bali lunda masumbu yabo. Nao ali betile. Awe lyaline bashire ubwato na shibo, bali mukonkele. Eryo alaenda ukamu Galili monse, alesambilisha mu masinagoge yabo. Noku birembira nsuma iya bufumu noku bosho udwele bonse noku nauka konse mu bantu kabiri ululumbirwa kwe dwaere musuri ya monse na abantu baletere kuri wene abalwele babo bonse abaike twe kumisango yonse iya malwele nefya kulungurusha na bali nefiwa nabo abafunta na bavulebe nao ali baposeshe. Kabiri yale mukonka mabumba ya kalamba, aya afumine mu Galili, na Dekapoli, na Yerusalemu, na Yudea, na kuishira lya Yordani.